Player Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bu 2012-nji ýylyň 30-njy marty hepdeniň anyny güni. Habarlar günnelig we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirýär. Ozaly bilen habarlaryň käbirleri bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, soňky täzelikler bilen tanyşdyryarys. Çarşenbe günü Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğinin çeper sergiler boyunca uparavliyeniyetinin zalını yurdun Hudojnikler Birleşiginin maslagady geçti. Onda Hudojnikler Birleşiginin alıp baryany işlerinin cemleri cemlenip, gelecekki perspektif planlar maslagady edildi. Şu maslagatın şeyaklerine de Hudojnikler Birleşiginin ağdaları Birleşiginin tiyada başlığını sayladılar. Bu vazipe Sapar Mehmet Meredev saylandı. Bu birleşige inni 20 ýyla bolan wagt ýary ýol başlygy edip gelen Babasary Anna Muradowyň näme sebäbi bolan bu wezipeden boşadylanlygy we onuň näme hil wezipe geçirilendigi barada resmi habar çeşmelerine maglumat berilmeýär. Çarşenbe günü Hatay'ın Beyk Hatay Divarı adlı Henagat Korporasiyatının delegasiyatı Türkmenistan'ın bir neçe ministerliğine ve edaratında gepleşikler geçirdi. Hatay'ın bu korporasiyatı sonku 30 yıldan uğrak vaqt veri kosmos sputniklerini yatamak, onları uçurmak ve sputnikleri yerden dolandırıcı kompleksleri kurmak işleri bilen meşgullanyar. Türkmenistan'ın havar çeşmeleri 2014-cü yılda Hatay'ın raketasının kömeği bilen Türkmenistan'ın öz ilkinci sputnikini kosmosa çıkarmaklığı gödöngünün tutýanlygyny habar berýär. Penşenbe güni Irak paýtagy Bagdatda Arap Ligasynyň sammiti açyldy. Munyň özi Irak özelki diktator lideri Saddam Husseýniň goşunlarynyň 1990-njy ýylda Kuweýte eden hüjüminden beri bu ýurtda Arap Ligasynyň geçirýän ilkinji sammitidir. Bagdadyň Ayratin gorawly ýaşyl zonasynda gurnulan bu sammita Arap Ligasyna girýän 22 ýurtdan 10-synyň döwlet liderleri we beýleki agda ýurtlardan hem ýokary derejeli hökümet resmiýleri bardylar. Penşenbe güni Bagdatdaky sammitde Siriýadaky krizisler bilen bir hatarda regional hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleler de üns merkezinde boldy. Penşenbe güni Ýewropa Parlamenti Halkara Hokkei Federasiýasyny Belarusda 2014-nji ýylda geçirilmegi planlaşdyrylýan dünýä ýarşyny ýatyrmaklyga çagyrýan rezolýusiýa kabul etdi. Ýewropa Parlamenti Prezident Lukaşenkanyň rejiminiň mundan beýlegim türmelerdäki siýasat tutsawlary adatly goý bermekden ýüz ögürmegini dowam etdiren halatyna bu ýurtda geçirilmegi planlaşdyrylan hakyky boýunça dünýä ýarşyny ýatyrmak arkaly Lukaşenkanyň rejimine temi bermeklige çagyryş etdi. Penşenbe güni Azerbaýjanyň hökümeti bu ýurdun öz harby bazalaryny Israýylyň howa güýçlerini ulanmagyna berendigi barada ABŞ-nyň Foreign Policy jurnalynda çap edilen maglumaty ret etdi. Bu jurnalda Birleşen Ştatlaryň adagdalmadyk bir hökümet çeşmesine salgylanyp çap edilen makalada Azerbaýjanyň öz Eýran bilen serhetlerine gola ýerdäki harby bazalaryny Israýylyň söwüş uçurlarynyň ulanmaklaryna berilýändigi aýdylýar. Azerbaýjanyň prezident administrasiýasynyň metduwa sekretary Ali Hasanow käbir daşarky güýçleriň Azerbaýjan bilen Eýranyň gatnaşyklaryny ýaramazlaşdyrmaga çalyşýanlyklaryny nagtamak bilen bu jurnallaryň maglumatlary hakykata laýyk gelmeýän maglumat ýokmyny ret etdi.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Hepdeniň çarşenbe güni Owanistanyň yerli resmiýleri Pakistan bilen Terhet ýakadaky Nuristan welaýatynyň bir näçe etraplarynyň Pakistanly Taliban tegojüçiler tarapyndan kontrollyk alynandygyny aýdyp, bu ýagdaýa harby güýçler tarapyndan goşulmagynyň zerurdygyny aýtdylar. Nuristan welaýatynyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy Gulamullah Nuristani 2 hepde mundan ödeli ýaraly tegojüçileriň bu welaýatdaky Kamdeş hemde Barkmatal etraplaryny ele geçirenliklerini we ençeme jaýlary ýakyp Owan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk çağa adamların öldürülecektiği varada yerli rayetlere hayvat atandıklarını aitti. Gulamullah Nuristani yerli polisiya toporlarının bu yerdeki Taliban tegojüçilerine karşı durmağa güyüşlerinin yetmeyenliğini aitip, NATO'nun ve Owanistan'ın güyüşlerinin bu yağdaya koşulşmalıklarını nıgıtadı. Gulamullah Nuristani Owanistan'ın etraplarına hücum eden bu yaralı tegojüçilerin Pakistan tarafında Al-Qaida ve Hezbi İslami toporlarının tegojüçilerle bir hatarda Terhet Yaka regionlarını öz kontrolluklarını saklayan Pakistanlı Taliban tegojüçilerdiklerini aydiyar. Yaralı tegojüciler tarafından kontrolluk alınan Kamdeş etrabının yaşayıcısı Aziz Rahman, onların eyyem öz dolandırış edaralarını hem de salgıt yığınayıcı ofislerini de açanlıklarını aytti.
حبيب رحمن وبعد الرحلة كان بيكو كم ساعة طالبان بكنتم كده
كم ديش اني طالبان كنترول لغنى قارغو ينولى آدملار اني بو يرده ولر ثواب işleri vaqıd edici hem de günah işleri ceza verici edarelerini daştılar. Olar adamlara dini talimatları okudiyarlar ve adamlara doğru yolu uğradiyarlar. Bu düzgünleri bodan adamlara ceza veriliyar. Deyip talibanların kontrolünün akı etrafın yaşayıcısı Aziz Rahman məlim etdi. Geçen heptelin şenbe günü Nuristan vilayetinin akı yağdaylar var adı çağırışılın sıkış eden parlament deputatı Mavlovi Ahmadullah Mohat şunku günü şenli öz çağırışına Oğanistan'ın hükümetinin hiç ili reaksiya bildirmeyenliğini aytdi. Ol Nuristan'ın akı vakalara NATO uyuşlarının da koşuluşmayanlığını aydıp bu yağdayı öz aladasın bildirdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Rahim.